Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bundan tashqari farzand ota-ona sevgisidan to'liq mahrum bo'ladi. Shunday qilib, o'zingizning jismoniy, aqliy va ruhiy sog'ligingiz haqqi o'zingizni toza saqlang. O'zini boshqarish hissiyotini tarbiyalash bu rivojlanishning eng muhim qismi. Bola o'zinikini qila olmasa, tepishi, qichqirishi mumkin, lekin siz bunday qilishga o'rgatilmagansiz. O'zini tuta bilish bu baxtli nikohning tarkibidir. Xudo amalda har bir insonga yosh vaqtida o'zining hissiyotlarini tuta bilishini rivojlantirishga imkon beradi. Uning so'zi vazmin, ta'lim berishga qobiliyatli, adabli bo'lishni maslahat beradi. Odatda iblis yoshlarni jinsiy aloqa orqali vasvasaga soladi. Yosh yigitlar jinsiy aloqa xohishini kuchli sezishadi. Rivojlanayotgan tanada bu sezimlar tabiiy, lekin bular nazorat ostida bo'lishi lozim. O'z xohishlarimni boshqara olmayman demang. Xudo sizga sizni hayvondan ajratib turadigan ruhni berdi. O'z hissiyotlaringizning quliga aylanmasligingiz lozim. O'zingizni boshqarishga yordam berish uchun Xudo sizga ko'p narsa berdi. Nima qilishni bilishingiz uchun ong, sizga qo'llanma bo'lishi uchun kalom. Sizga gapirish uchun vijdon, nima qilishni tanlashingiz uchun erk va kuch. Eng yaxshisi, agarda iltimos qilsangiz, Xudoning o'zi sizlarga o'z xohishlaringizni jilovlashda yordam beradi. Yoshlik ixtiroslardan qoch. Sof qalbdan Rabbimiz Iso ismini chaqirgan hamma odamlar bilan birga solihlik, iymon, sevgi va tinchlik paydan bo'linglar, deb aytadi 2-Timotiyga maktubining 2-bobi 22 oyatida. Noto'g'ri narsani qilish xohishi bizning fikrimizdan kelib chiqadi. Bizni vasvasaga soluvchi narsani o'ylaganimiz sari o'sha narsani kuchliroq xohlaymiz. Shuning uchun fikrimizni nazorat qilishimiz kerak. Lekin har kim o'zining ixtirosiga berilib, aldanib vasvasaga duchor bo'ladi. Keyin ixtiros homilador bo'lib, gunohni tug'adi. Gunoh esa yetilib o'limga sabab bo'ladi. Ko'pchilik fikrimiz eshitgan narsalarimizdan kelib chiqadi. Shuning uchun iflos hodisalarni eshitmanglar va sizni axloqsiz hayotga tortadigan suhbatlarda ishtirok etmanglar. Sizning orangizda hech qanday zinogarlik, ifloslik yoki tamagirlik hatto tilga olinmasin. Bular muqaddas kishilarga munosib emas. Shuningdek, ko'rganlarimiz orqali ham vasvasa keladi. Iblis odam ato bilan momo havoni man qilingan mevani yeyish uchun vasvasaga soldi. U momo havoni o'sha mevaga qarashga, uning yaxshi ekanini o'ylashga va uni tatib ko'rib, odam atoga ham berishga undadi. Keyin esa ular itoatsizliklari uchun Xudodan jazo oldi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.